Mesdames, Messieurs les ministres, honorables collègues, premier point bi nga xamné bëgg na ko wax té yaakar na né dañ bok ci li indi jamm moy problème magistrat yi ndax daf ci am lo xamné en tant que juriste bu ñu deful nank na indi jaf jafé ndax décret bi président jël né da fay dindi li nga xamné moy sen fond commun duma dugg ci débat bi war nak warul mais dafa am difficulté bu ci modi bamuko waxé président UMS ci bopam wax na né daf koy attaquer par excès de pouvoir pour excès de pouvoir té ñëpp xam na né décision individuelle administrative ku ci né ku ci bok am nga sañ ñu attaquer ko wanté lima ci jaaxal modi bu féké né ñom ñi mu intéressé moy magistrat yi magistrat yi def recours pour excès de pouvoir yobu ko ci magistrat yi ñukay juger mais fu mu jëm lan lañu juger on nek ci période impasse lolo tax comme que amna toute ouverture bo xamné magistrat yi joxé nan ko ba xamné sax problème éthique bo ñuy wax amna ci ñuko nangul wax né sax nanu waxtaan cette appellation bi cette réamendement bi je pense que li gën moy wo len waxtaan ak ñom et je pense que en tant que nous raisonnable dañu mëna trouver ben solution banen bi modi monsieur le premier ministre ay
la parole est à notre collègue Abdou Mbow.